เจริญพรคุณโยมปานิสุราดวงสอนศรีกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณโยมนฤทธิ์ศรีนวลรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณโยมนิวัฒน์คีรีวันรองผู้ว่าการและประธานชมรมพุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วงนี้เราก็อยู่กันในบรรยากาศที่เรียกกันว่าใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พูดง่ายๆก็ว่าอีกสักเดือนครึ่งเท่านั้นเองละมั้งก็จะสิ้นปีฉะนั้นในบรรยากาศเช่นนี้พระอาจารย์ก็ขอถือโอกาสมอบธรรมบรรยายในวันนี้เนี่ยเป็นเสมือนพรปีใหม่ไปในตัวด้วยประการที่หนึ่งเนี่ยอยากให้ทุกคนนึกถึงเวลาที่ผ่านมาในปีนี้เวลาที่เราดูนาฬิกาเราก็มักจะเห็นแต่เข็มบนหน้าปัดบอกเวลาแต่ละวินาทีแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราไปอย่างนั้นแต่มีน้อยคนมากที่จะเห็นต่อไปว่าเวลาแต่ละนาทีแต่ละวินาทีแต่ละชั่วโมงที่ไหลผ่านนั้นเราได้ใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ไม่เพียงแต่ไม่คิดเท่านั้นนะบางคนยังมีเวลามากพอจนกระทั่งฆ่าเวลาได้ด้วยนะถ้ามาถามอาตมานี่เวลา24ชั่วโมงพอไหมอาตมาเนี่ยอยากจะเติมสักวันละ30ชั่วโมงเพราะทำงานทุกวันมันยังไม่ทันเสร็จมันก็ต้องเข้านอนละบางทีเข้านอนแล้วเนี่ยก่อนนอนอาตมาก็อ่านหนังสือจริงกำลังอ่านมันอยู่แต่ว่าร่างกายมันส่งสัญญาณว่าต้องหลับก่อนจะหลับบางทีเรายังรู้สึกเสียดายว่าแหมมันอีกสักนิดนึงอ่ะคือยังเสียดายเวลาอยู่ยังเสียดายสิ่งที่กำลังทำอยู่เวลาไหลผ่านเราไปทุกวันคำถามก็คือว่าแล้วเราได้ฝากสิ่งใดไว้ในเวลาเหล่านั้นบ้างอาตมาภาพได้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอดีตผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยได้เขียนข้อความหนึ่งเอาไว้แล้ววันหนึ่งเมื่อท่านเสียชีวิตไปเขาก็เอาสิ่งที่ท่านเขียนนั้นมาพิมพ์ไว้ในปกหลังของหนังสือท่านเขียนเอาไว้ดีมากเลยนะอาตมาภาพได้อ่านแล้วนี่อาตมาต้องขอหนังสือเพิ่มอีกเล่มหนึ่งนะเพราะว่าชอบใจคำคมของท่านมากคำคมของท่านมีอยู่ว่าหากวันหนึ่งข้างหน้าถ้าผมล่วงลับดับขันไปแล้วเกิดยมบาลถามผมว่าตอนเป็นคนคุณทำอะไรเอาไว้ผมก็จะยืดอกตอบเข้าไปว่าตอนเป็นคนผมได้สร้างมหาวิทยาลัยไว้แห่งหนึ่งปีหนึ่งมีเด็กมาเรียนไม่ต่ำกว่า10,000 คนนั่นแหละคือสิ่งที่ผมเตรียมเอาไว้สำหรับตอบยมบาลอาตมาคิดว่ามันเป็นข้อคิดที่คมขายมากเลยอยากยกมาชี้ชวนให้เราทั้งหลายได้พิจารณาด้วยว่าเราผ่านคืนผ่านวันมาทุกวันไอ้วันหนึ่งปุบปับเราล่วงลับดับขันไปเนี่ยเราทิ้งอะไรไว้ในเวลาบ้างนี่อดีตผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยท่านนั้นท่านได้ทำแล้วนะท่านสร้างมหาวิทยาลัยคุณโยมทั้งหลายเคยคิดไหมวันหนึ่งที่ความตายมาพรากปบปับล่วงลับดับขันไปนี่เตรียมให้ดีนะท่านจะสอบสัมภาษณ์นะพอไปถึงทุกเนี่ยเจ้าหน้าที่สวรรค์หรือเจ้าหน้าที่นรกถามนะก็ว่ากันว่าเวลาที่เราล่วงลับดับขันไปเนี่ยจะไปถึงตรง call center สวรรค์นรกก็จะทำงานร่วมกันนะเขาสมานฉันต้องมีการสอบสัมภาษณ์ตอบให้ดีๆนะถ้าตอบดีไปทางขวาขึ้นสวรรค์ ถ้าตอบไม่ดีคือตอบไม่ผ่านจงดิ่งลงนรกเลยทีนี้พอเราลงรับดับขันไปปุ๊บเราไปอยู่ตรงนั้นตรงคอลเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่นรกสวรรค์ซึ่งจะพิพากษาเรานะโยมเคยคิดเตรียมคำตอบไหมว่าเอ๊ถ้าไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเกิดเขาถามว่าตอนเป็นคนคุณทำอะไรอยู่เนี่ยทำงานอะไรเนี่ยเราก็บอกเนี่ยเป็นนักราชการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่คุณทำอะไรบ้างต้องเตรียมให้ดีๆนะคำตอบนั้นต้องมีค่าพอที่จะพาตัวเองขึ้นสวรรค์ได้นะมีความดีใหญ่ๆที่คิดว่ามีน้ำหนักพอที่จะตึงตัวเองขึ้นสวรรค์ไหมผมคิดดูนะถ้าถูกตับลงรับดับขันไปถ้าอาตมาถูกสอบสัมภาษณ์นะอาตมาเตรียมไว้ละถ้าคุณเจ้าทำอะไรเอาไว้บ้างเนี่ยจริงๆเราก็ทำเยอะนะแต่เราต้องเอาที่เด็ดที่สุดนะอาตมามีอยู่คำตอบหนึ่งอาตมาจะตอบว่าอาตมาภาคเคยสร้างโรงเรียนไว้หลังหนึ่งหมดเงินไปตั้ง23ล้านบาทจากการทักชวนญาติโยมมาร่วมกันทอดกฐินแล้วก็ยกโรงเรียนหลังนั้นถวายไว้ในพระบวรพุทธศาสนาทุกวันนี้มีพระเนนตลอดจนถึงเด็กและเยาวชนมาศึกษาธรรมะที่โรงเรียนแห่งนั้นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับพระภิกษุสามเณรเสาร์อาทิตย์สำหรับลูกเล็กเด็กแดงในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอาตมาเตรียมไว้หนึ่งคำตอบแล้วนะฉะนั้นในอนาคตคิดจะเตรียมไปกับโปรเจกต์อีกนะเผื่อว่าคำตอบนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่นรกและสวรรค์บอกโอ้ชิวๆสังคมสงเคราะห์อย่างนี้ใครๆเขาก็ทำที่เกิดคะแนนออกมามันก้ำกึ่งนี่ลำบากนะเพราะฉะนั้นความดีแค่นี้ยังไม่พอหรอกอาตมาบอกเสมอว่าต้องสร้างต่ออีกนะเกิดลงทุกครั้งลงรับดับขันไปยืนอยู่ตรงนั้น10คนนะแต่ละคนมันทำความดีแบบพอต้องทวีกันมาหมดเลยอ่ะนี่ก็สร้างโรงเรียนนี่ก็ช่วยน้ำท่วมอย่างเงี้ยนี่ก็บริจาคไตรจีวรในช่วงเข้าพรรษาอย่างเงี้ยถ้ามันอย่างเงี้ยมันกำกึ่งกำกำกึ่งกึ่งนรกหรือสวรรค์ไม่รู้จะไปไหนอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาลำบากใจนะอย่าทำอะไรที่ทำให้เจ้าหน้าที่ยมบาลต้องลำบากใจฉะนั้นเราคงต้องถามเองว่ามีไหมสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันได้รังสรรค์ฝากไว้ในโลกนี้เมื่อล่วงลับดับขันไปแล้วพร้อมที่จะยืดอกตอบอย่างสง่าผ่าเผยโดยที่เจ้าหน้าที่ยมบาลไม่ต้องลำบากใจขอบอกไว้อย่างหนึ่งว่าโรงคอลเซ็นเตอร์นรกสวรรค์ติดสินบนท่านไม่ได้นะเราจะต้องเป็นมือวางอันดับหนึ่งพึ่งตัวเองล้วนด้วยความดีของตัวเองและด้วยความชั่วของตัวเองเมื่อเราไปอยู่ตรงนั้นเราจะต้องเปิดเผยและก็ตรงไปตรงมาดังนั้นถ้าเราทั้งหลายถามตัวเองอยู่เสมอว่าเอ๊ะวันหนึ่งที่ความตายมาพรากถ้าหากฉันถูกสอบสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่นรกสวรรค์เพื่อจะตัดสินว่าฉันควรจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกคุณยอมมีไหมความดีใหญ่ๆที่ได้รังสรรค์ฝากไว้ในโลกนี้คำว่าความดีใหญ่ๆไม่ได้หมายความว่าต้องใช้เงิน10ล้าน20ล้านนะไม่เกี่ยวกับเงินแต่มันเกี่ยวกับคุณค่าที่คุณได้ทำต่อโลกมนุษย์ใหม่นี้คุณได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับชาวโลกบางทีมันอาจจะเป็นความดีเล็กๆนะความดีเล็กๆแต่ถ้ามันเป็นความดีที่ดีจริงๆนะมันก็มีค่าพอเช่นคุณหญิงคนหนึ่งอยู่ในแวดวงสังคมไฮโซมากชีวิตในแต่ละวันไม่ต้องทำงานเพราะอะไรเพราะว่าคุณเธอนั้นถือหุ้นเป็นสิทธิ์บริษัทไม่ต้องทำอะไรซีก็ช้อปปิ้งเท่านั้นเองใครมาชวนทำบุญทำหมดแต่ไม่เคยลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยเดินช้อปปิ้งแต่ละครั้งหมดเงินกันเป็นแสนเวลาอยากได้ของเธอบอกว่าถ้าเดินไปห้างสรรพสินค้าอยากได้ของก็หยิบ ลูกน้องแต่ตังก็จ่ายไปเธอไม่ได้สนใจทำอย่างนี้จนเป็นปกติของวิถีชีวิตทีนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาชวนไปเป็นเจ้าภาพทำขาเทียมแจกเด็กๆในจังหวัดชายแดนของประเทศไทยเธอก็รับเป็นเจ้าภาพขาเทียมขาละ10,000เองรับเสร็จพอถึงวันมอบมีเจ้านายพระองค์หนึ่งเสด็จเธอก็ได้โดยเสด็จไปด้วยในการตามเสด็จไปด้วยคราวนั้นก็ต้องร่วมแจกขาเทียมให้กับเด็กๆพอพิธีเปิดโครงการเสร็จเจ้านายโครงนั้นก็เป็นเจ้านายพระองค์นั้นก็เป็นประธานในการมอบขาเทียมเธอก็ได้ร่วมมอบด้วยในระหว่างที่เธอยืนเรียงแถวเพื่อรอให้เด็กๆมารับขาเทียมนั้นเธอได้สังเกตเห็นเด็กคนหนึ่งมาพร้อมกับไม้เท้าคู่ชีพเลยเพราะว่าขาของน้องคนนั้นขาดไปข้างหนึ่งเด็กคนนั้นยังอยู่ในระดับชั้นประถมอยู่เลยเข้าใจว่าป.3 ป.4 เท่านั้นกับเพลงมาพร้อมกับแม่ตรงเข้ามาที่เธอเธอสวมขาเทียมให้น้องคนนั้นด้วยมือของเธอเองพอสวมเสร็จปั๊บเด็กก็เดินได้ทันทีพอเด็กเดินได้เด็กเขาดีใจมากเขาโดดกอดคอแม่เขาแล้วก็ตะโกนว่าแม่ผมเดินได้แล้วแล้วเด็กคนนี้ก็เดินแม่ก็ยืนร้องไห้ลูกก็ดีอกดีใจเดินป่วนไปทั่วแล้วกลับมากอดแม่เธอเห็นสองคนแม่ลูกกอดกันแล้วก็เห็นเด็กคนนั้นแสดงสีหน้าท่าทางดีใจสุดขีดจนน้ำตาไหลนองเลยนะคุณหญิงคนนี้อึ้งเลยแล้วเธอก็น้ำตาไหลด้วยความปีติว่าเวลาฉันช้อปปิ้งเงิน10,000ของฉันนี่มันถูกใช้ไปเหมือนเด็ดใบไม้ทิ้งคือไม่มีความหมายอะไรเลยแต่วันนี้ได้มาเห็น10,000ที่กลายเป็นชีวิตใหม่ของเด็กคนนั้นคุณหญิงคนนั้นน้ำตารื้นด้วยความปีติยินดีว่า10,000ที่ฉันใช้ทิ้งใช้ขว้างมาเป็น10 ปี 20 ปีเนี่ยพอมาใช้กับเด็กคนนี้มันหมายถึงชีวิตใหม่1ชีวิตแล้วทำให้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกปีติยินดีจนน้ำตารื้นกันทั้งครอบครัวไม่เว้นแม้กระทั่งตัวเธอเองวันนั้นน้ำตาแห่งปีตินั้นสดสมดวงใจที่หยักกร้านของเธอกลับมาคราวนั้นเธอเปลี่ยนพฤติกรรมการช้อปปิ้งทันทีทันควันเธอบอกว่าเงินที่ซื้อทิ้งซื้อพวกนั้นน่ะถ้าเอาไปใช้กับคนที่มันจำเป็นมันเปลี่ยนชีวิตเขาทั้งชีวิตและนับแต่นั้นมาเธอกลายเป็นคนที่รู้จักคุณค่าของเงินอย่างยิ่งแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สวยมาเป็นจับจ่ายใช้สอยจนซื้ออะไรก็อย่างคิดแล้วคิดอีกนะเพราะเธอคิดว่าเงินทุกบาททุกสตางค์มันสำคัญคุณยอมเห็นได้ยังนี่ก็คือตัวอย่างของความดีเล็กๆที่มีมูลค่าแค่10,000 บาทเท่านั้นคนที่ทำความดีด้วยความจริงใจอย่างนี้นะคนเดียวนะแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเพื่อนมนุษย์จริงๆอย่างนี้ตกตาต้องรับดับขันไปอยู่ตรงคอลเซ็นเตอร์ของนรกสวรรค์เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่เขาสัมภาษณ์นะถ้าอย่างนี้ตีตัวนะขึ้นสวรรค์ได้แต่ทีนี้ถ้าเราคอร์รัปชันไม่เยอะๆอย่างนี้นะเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าคุณอยู่ยังเป็นคนอย่างนี้คุณทำอะไรไว้อย่างนี้เราบอกว่าผมคอร์รัปชันไว้สักร้อยล้านนี่ยังเหลือติดกระเป๋ามาด้วยนรกจะต้องอะไรไหมสวรรค์จะให้ทำคอนเซนเซอร์ใหม่ไหมเนี่ยผมทำฐานข้อมูลให้ใหม่นะครับผมติดมาด้วยเนี่ยถ้าอย่างนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์เยอะนะวันเลยติ๊กเก็ตนะลงนรกไปเลยดังนั้นทุกปีที่บรรยากาศสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เวียนมาถึงนะเราควรจะมานั่งถามตัวเองนะว่าปีนี้นี่วันเวลาก็ผ่านมาจนสิ้นปีแล้วนะปีนี้เนี่ยฉันใช้ชีวิตมาคุ้มค่าไหมคุ้มไหมมีความดีอะไรไหมเราไม่ต้องคิดกันจนถึงวันสุดท้ายที่เราล่วงลับดับขันไปนะคิดกันปีต่อปีปีต่อปีอ่ะ ถามว่าปีต่อปีเนี่ยฉันมีความดีเพิ่มขึ้นหรือไม่เพิ่มขึ้นหรือไม่เพิ่มขึ้นหรือไม่พอใกล้สิ้นปีบริษัทห้างร้านต่างๆเขาก็จะทำบัญชีงบดุลใช่ไหมเราก็มาดูว่าปีนี้กำไรขาดทุนก็จะวางแผนต่อไปในปีหน้าต้องเหมือนกันพอใกล้ปีใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาทำบัญชีงบดุลชีวิตของเราสิว่าเอปีนี้ฉันขาดทุนไปเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่นี่งบดุลชีวิตนี้เราต้องขยันทำนะมานั่งคิดนั่งพิจารณาดูว่าเอ๊ะปีนี้นี่ฉันขาดทุนเรื่องไหนนะเอ๊ะปีนี้นี่ฉันกำไรเรื่องไหนนะถ้าติดลบเนี่ยคุณยอมต้องวางแผนใช้ชีวิตในปีหน้าให้ดีๆนะแต่ถ้าคุณยอมได้กำไรก็อย่าขยองไปก็ขอให้ภูมิใจในความดีที่เราได้ทำแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะทำดีให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือคุณค่าที่เราควรจะได้จากเวลาอย่าปล่อยให้เวลาไหลผ่านเราไปเราต้องเรียนรู้ที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากวันเวลาด้วยเพราะว่าวันเวลาที่ไหลผ่านเราไปนั้นเราไม่อาจเรียกคืนทรัพยากรต่างในโลกนี้นั้นเมื่อเราใช้ไปนะโดยมากสามารถรีไซเคิลได้แต่เวลานั้นรีไซเคิลไม่ได้นะคุณมีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านคุณรีไซเคิลเวลาไม่ได้หรอกวันนี้เป็นวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2553มีใครบ้างที่จะได้พบวันนี้2ครั้งในชีวิตมีไหมมีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านวันที่15พฤศจิกายน2553จะไม่เวียนมาบรรจบพบกับคุณเป็นครั้งที่2ในชีวิตนะฉะนั้น1วันจะไหลผ่านเราเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตนี้แล้วคุณดูจะก็ไม่ได้เลยดังนั้นควรจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดปราชญ์คนหนึ่งเขียนเป็นบทกวีเอาไว้ว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ถ้าเราทำวันนี้ดีเสียอย่างเดียวพอถึงวันพรุ่งปุ๊บวันนี้มันก็กลายเป็นวันที่ดีแล้วและกว่าวันพรุ่งนี้จะมาถึงถ้าเราทำเหตุในวันนี้ดีพรุ่งนี้มันก็ดีวันนี้คือวันที่ยังคงอยู่ในมือของเราฉะนั้นเราควรจะรู้จักใช้วันนี้ให้เกิดคุณค่าสูงสุดถ้าเราสั่งสมคุณค่าสูงสุดในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันไปจนครบหนึ่งปีเรามาปิดบัญชีงบดุลชีวิตเราก็จะพบว่าเรามีกำไรทีนี้ถ้าเราล่วงลับดับขันจากโลกนี้ไปก็ต้องไม่อายยมบาลแล้วเพราะว่าเราได้ทำแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้ฉะนั้นสิ่งที่ดีๆนั้นมันไม่ได้วัดกันที่เงินเสมอไปนะมันวัดกันที่คุณค่าที่เกิดต่อตัวเราแล้วก็ต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์เราจึงควรจะเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเพื่อกูลเพื่อนมนุษย์อยู่เสมอเพราะอะไรก็เพราะปราชญ์ท่านย้ำว่าอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นใจอยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ชั่วฟ้าลิ้นพูดถึงเรื่องนี้ทำให้ดันครับนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งนี่เป็นหนังสือเล่มเล็กๆชื่อชุดประดาน้ำและผีเสื้อหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนปกทุกครั้งอาจารย์ครับซื้อเก็บทุกครั้งเขียนโดยคุณชองโดมินิกโบบี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยป่วยเป็นอัมพาตทั้งตัวนะแต่เขามีความฝันนะตอนนั้นที่เขาเป็นอัมพาตทั้งตัวนะก่อนหน้านั้นเคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารยักษ์ใหญ่เรื่องหนึ่งของโลกแล้วต่อมาก็ล้มเจ็บกลายเป็นอัมพาตทั้งตัวพอเป็นอัมพาตทั้งตัวนี้เขาขยับอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เขาขยับได้ก็คือเปลือกตาเขาขยับได้แค่เปลือกตานะแต่เขามีความฝันอันที่ใหญ่มากชองโดมินิกโบบี้ฝันว่าอยากจะเขียนหนังสือทิ้งเอาไว้สักเล่มหนึ่งเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าลูกรับดับขันไปแล้วเจ้าหน้าที่ยมบาลตอบสัมภาษณ์ว่าทำอะไรเอาไว้เนี่ยแกเป็นบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นนะใจคงหวั่นหวาดอยู่นะมันถึงดิบถึงดียังไงไม่รู้นะมีแต่นั่นแบบสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยแกชักไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ทำมันเป็นบาปหรือเป็นบุญนึกขึ้นมาว่าฉันอยากทำอะไรดีๆสักชิ้นหนึ่งทั้งที่เป็นอัมพาตทั้งตัวนะอย่างพวกเราเนี่ยจะสู้ไหมเป็นอัมพาตทั้งตัวแล้วกับพริบได้แค่ตาเนี่ยคงแช่งตัวเองให้ตายวันตายพรุ่งนะแต่คนคนนี้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรมนะแก ส่งสารผ่านเลขาของแกว่าผมอยากเขียนหนังสือทิ้งไว้ให้ชาวโลกหนึ่งเล่มคุณช่วยผมได้ไหมเลขาคิดไปคิดมาแล้วก็เสนอว่าแล้วคุณจะเขียนยังไงอ่ะปากก็พูดไม่ได้มือก็อยากไม่ได้หมดสภาพเลยแต่คุณยอมเชื่อไหมผู้ชายคนนี้ไม่ยอมแพ้เขาใช้วิธีการกัดพริกตาหรือเลิกเปลือกตาให้กับเลขาของเขาสองคนนี้ร่วมทำงานจนหนังสือเล่มนี้กลายเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงติดเบสเซอร์ระดับโลกเนื้อหาไม่เท่าไหร่นะแต่ที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อหนังสือเล่มนี้ก็อะไรคุณยอมรู้ไหมเพราะเบื้องหลังของหนังสือเล่มนี้คือสุดยอดแห่งความเพียรพยายามที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงทำได้ชองโดมินิกโบบี้กับเลขาคู่ใจของเขาทำงานร่วมกันโดยเอาหัวใจมากองรวมกันแล้วเริ่มลงมือเขียนต้นฉบับหนังสือเล่มนี้วิธีการก็คือเขาได้วางโครงเรื่องในหัวของเขาว่าเขาจะเขียนเรื่องสุตะดาน้ำและกี่เสื้อตั้งชื่อเรื่องนั้นไม่ยากยากตรงจะเขียนอย่าว่าทีละบทนะทีละคำวิธีการทำงานร่วมกันของคนคู่นี้ก็คือว่าเลขาจะต้องขานตัวอักษรทีละตัวทีละตัวทีละตัวถ้าเป็นภาษาไทยก็คือขานกอไก่ขอไข่คอควายคอคนงองูจอจานไล่ไปทีละตัวตัวไหนที่นักเขียนเขาอยากเขียนอ่ะเขาก็จะกระพริบหรือเลิกเปลือกตาให้ดูทีหนึ่งได้อักษรมาตัวหนึ่งทีนี้เลขาก็ต้องมันเดาใจเจ้านายว่าสมมติมันได้กอไก่มาละเอ๊ะที่แกอยากเขียนคำอะไรเนี่ยต้องมาไล่กอไก่หรือพอนพุกใหม่ไล่ไปจนได้คำที่แกต้องการจะเขียนนะแกก็เลิกเปลือกตาทีหนึ่งได้ตัวที่สองมาสมมุติว่าแกจะเขียนคำว่าเลิฟซึ่งแปลว่ารักหรือความรักเลขาก็ต้องขานอักษรเลย A B C D E F G H I J K L N J L มาตัวหนึ่งนะแกเลิกเปลือกตาทึบเลขาเขียนเลยทีนี้มันได้ L มาตัวหนึ่งแล้วแกจะเขียนอะไรอ่ะนักเขียนจะเขียนอะไรเลขาก็เริ่มต้นมาอีกครั้งหนึ่ง A B C D E F จนไปเจอ O แกเลิกเปลือกตาที่หนึ่งได้มาละตัวที่สองL O แล้วแกจะเขียนอะไรอ่ะเลขาต้องขานใหม่นะ A B C D ไล่ไปเจอตัว V มานักเขียนเลิกตัวตาทีหนึ่งได้ V มาเลขาก็ต้องดังแล้วอะไรต่ออ่ะก็ต้องเริ่มใหม่นะ A B C D Eแกเลิกตัวตาที่หนึ่งได้ทีไม่ตัวหนึ่งได้คำว่าเลิฟหนึ่งคำโยมว่าใช้เวลาเท่าไหร่ว่ากันเป็นชั่วโมงกว่าจะสะกดได้ทีละคำถ้าคนอย่างเราไปเป็นเลขานักเขียนคนนี้จะลาออกไหมมันไม่ใช่ง่ายนะกระบวนการอ่ะนะคือปกติเวลาเขียนหนังสือเราเขียนกันเงียบๆใช่ไหมอย่างนั้นจะมาภาพเขียนต้นฉบับไปเขียนเงียบมากเลยนะเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็เขียนเสร็จแล้วส่งอีเมลไปไม่มีเสียงเลยแต่คนคู่นี้ทำงานนะต้องบอกว่าทั้งคืนทั้งวันเลยได้ยินแต่เสียงเลยค่ะ A B C D เจอตัวไหนก็ปล่อยตัวนั้นมาแล้วก็เขียนทีละคำได้ทีละคำแล้วยังต้องเอามาเรียงให้เป็นประโยคด้วยกว่าจะได้หนังสือเล่มหนึ่งคุณยอมคิดว่ามันใช้เวลาแค่ไหนและจะต้องระดมความเพียรขนาดไหนจึงได้หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิริยะนะทุกขมัสเสติมนุษย์จะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรไม่รู้ว่าแกถือพุทธศาสนาหรือเปล่าแต่สิ่งที่แกทำตรงกับพุทธศาสนาสุภาษิตบทนั้นในที่สุดทั้งเลขาและนายคู่นี้ก็เขียนหนังสือด้วยวิธีการที่ประหลาดที่สุดในโลกได้สำเร็จจริง และเรื่องน่ายินดีกับเรื่องน่าเศร้าบางครั้งเราไม่รู้ว่าเรื่องไหนจะมาถึงก่อนกันเขียนหนังสือเสร็จก่อนที่หนังสือเล่มนี้จะวางตลาดนักเขียนก็ชิงด่วนไปซะก่อนมันยิ่งกว่าละครน้ำเน่านะคนเรานะแต่นี่คือชีวิตจริงเพราะนั้นถ้าเราจะทำอะไรนี่ต้องบอกตัวเองว่ารีบทำนะบางทีเราไม่จะคิดว่าเดี๋ยวเถอะนะรอเกษียณแล้วนะช้าเนี่ยเก็บเงินไว้แล้วพาภรรยาไปฝรั่งเศสกันนะไปอเมริกากันเอาพอเกษียณไปแล้วไม่มีแรงทั้งนั้นอาตมาเคยเจอคนไทยหลายคู่นะไปปีนยังไงเมืองจีนปีก่อนอาตมาไปอาตมาปีนได้13ต้นนะทำไมเมืองจีนนี่มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นตามเขานะแล้วตรงกลางเขาจะพักเป็นระยะเนี่ยเขาเรียกว่าป้อมอาตมานี่ยังหนุ่มนะไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะแค่32-33ทำให้จีนแค่6ป้อมเท่านั้นแหละสำหรับคนทั่วไปอ่ะแต่อาตมานี่แรงยังเยอะนะลงทะลุจนลงไป13ป้อมเลยกลับลงมาเจอสามีภรรยาคู่หนึ่งจูงแขนจะขึ้นมาชมนกชมไม้อาตมาเลยโยมโยมปีนได้กี่ป้อมใจโยมอยากไปทะลุหกเลยนี่แต่พ่อตัวดีนี่สิปีนได้สองป้อมฉันก็บอกว่าอยากมาปีนกำแพงเมืองจีนรู้อยากมาเมื่อ10ปีที่แล้วเห็นไหมคือคิดได้แต่มันจะเริ่มทำไม่ได้เอาฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำอะไรดีๆนี่บางทีมันไม่ต้องรอเวลาถึงวันข้างหน้านะอันนั้นที่ว่าเราควรจะทำซอยความฝันออกเป็นช่วงๆได้ไหมและทำเป็นเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามไม่ใช่หรอกเนี่ยฉันจะรับราชการอย่างนี้ล่ะพอ60ปั๊บฉันไปแน่เราเจอกันแน่ที่อเมริกาบางทีตรงกลางนั้นมันไปไม่ถึงเพราะเกิดอุบัติเหตุมันนักเขียนคนนี้เขาอยากจะทำงานชิ้นดีๆฝากไว้ในโลกแต่พอถึงเวลาที่เขาจะได้ทำจริงๆเขากลับป่วยด้วยโรคอัมพาตนะเห็นไหมแต่ไม่รู้หรอกว่าชีวิตของเรานั้นมันจะออกหัวออกก้อยเหมือนเราทอดลูกเต๋าลงไปนะเราไม่รู้มันจะขึ้นหน้าไหนดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือถ้าคุณอยากจะทำอะไรคุณทำในขณะที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังอยากจะทำถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีๆนะเพียรพยายามลงมือทำซะในช่วงนั้นถ้าเรารอไปบางทีวันที่เรารอมันอาจจะมาไม่ถึงมันมีคนจำนวนมากที่อยากจะทำอะไรดีๆให้กับคนที่เป็นรักแล้วก็รอแต่แล้วพอถึงเวลาจริงๆก็กลับไม่ได้ทำอาตมามีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงพอสมควรแต่สร้างบ้านให้คนมาแล้วเนี่ยบริษัทของแกสร้างบ้านมาเกินร้อยหลังแต่ที่บ้านของแกจะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะอยู่ในบ้านสวนสถาปนิกคนนี้มีความฝันอยากจะสร้างบ้านหลังหนึ่งซึ่งเกิดจากการรวบรวมประสบการณ์ของแกทั้งหมดให้เป็นบ้านที่ดีที่สุดให้ลูกและภรรยาและความฝันที่สำคัญของแกคือแกตั้งใจว่าจะสร้างห้องพระที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่แกจะได้นั่งสวดมนต์กับลูกและเมียทุกวันทุกวันทุกวันแกตั้งใจกับห้องพระห้องนี้มากวันหนึ่งมาพบอาตมาเนี่ยเอาแบบร่างห้องพระของแกมาให้อาตมาช่วยตรวจแล้วแกก็บอกว่าอาจารย์ครับตรงนี้นะผมจะเจาะเข้าไปในผนังแล้วก็เอารอยพระพุทธบาทมาประดับไว้ผมจะส่องไฟเรืองแสงลงมาแล้วตรงฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาผมจะทำเป็นอุโมงค์ครับอาจารย์โผล่เข้ามาพบกันตรงกลางแล้วจะใช้ไฟเรืองแสงนำทางมาเวลาเดินมาห้องพระทุกคนจะถูกบีบด้วยช่องแคบของอุโมงค์จะรู้สึกติดขัดข้องเพราะผมต้องการให้ช่องนั้นบีบอัดอาของแต่ละคนแล้วผมโผล่ออกมามันจะโล่งครับอยู่กลางโถงห้องพระห้องนี้จะเป็นห้องที่ดีที่สุดซึ่งผมจะมาจำศีลที่นี่ทุกวันหลังเกษียณเนี่ยโอ้โหอาตมาเนี่ยรู้สึกว่าโยมขอแบบนี้ได้ไหมทำไมอาตมาอยากทำที่วัดที่มันสวยจนพระอยากได้นะจะมีความสุขมากเลยเราจะเล่าให้อาตมาฟังหน้าตานี่เป็นประกายเลยนะ
แล้วลูกและเมียก็มีความสุขมากเจอกันทุกครั้งอาตมาก็ถามโยมห้องพระเสร็จหรือยังยังครับตอนนี้ติดงานบุญชนครับปีหนึ่งก็เป็นนี้ปีต่อมาอาตมาถามโยมบ้านใหม่อ่ะลงมือหรือยังยังครับช่วงนี้ติดรับเหมาอยู่ที่เชียงใหม่ครับเอาแล้วดัดแปลงของโยมอ่ะผมเก็บไว้ครับผมไม่ให้ใครครับแม้แต่พระอาจารย์แต่แกรักของแกมากนะแกบอกว่าผมจะทำชิ้นเดียวในโลกครับเพราะมันอยู่ในนี้แกฟังจิตฟังใจของแกมากคุณโยมแล้ววันหนึ่งแกก็ได้เริ่มลงมือสร้างบ้านในฝั่งของแกในระหว่างที่บ้านนั้นสร้างไปได้เพียง 60% วันหนึ่งแกก็ประสบอุบัติเหตุระหว่างทำงานก่อสร้างแล้วก็เสียชีวิตลูกและเมียไม่ทันได้ดูใจแกเสียชีวิตขณะที่ประสบอุบัติเหตุในสายงานก่อสร้างคุณโยมเชื่อไหมในงานทำบุญลูกและภรรยาก็เอาแบบบ้านที่แกร่างแล้วก็ไม่ลืมเอาห้องพักของแกมาให้อาตมาดูพระอาจารย์เจ้าคะสงสัยห้องพระเนี้ยคงต้องยกให้พระอาจารย์สร้างโยมไม่กล้าทำเลยทำไมอะโยมโยมกลัวว่าถ้าทำตามนั้นกลัวว่าแกจะมาอยู่วันนี้เพราะแกรักนักรักหนาไงกลัวตัวสามีตัวเองนะถ้าสร้างเสร็จตามแบบเนี้ยสงสัยว่าที่แกไม่ไปผุดไปเกิดแน่นะเพราะว่าตอนแกเล่าถึงห้องพระในฝันน้องแกนะโอ้โหแกพูดยังก็จะจำสิ่งตรงนั้นเลยอ่ะตัวคุณสามีเนี่ยกลัวในที่สุดก็ให้สร้างบ้านหลังนั้นนะแล้วลบห้องพระออกไปจากแบบแปลนที่จะสร้างจริงๆทุกวันนี้สองแม่ลูกก็อยู่กันไปโดยไม่มีห้องพระนี่มันเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคุณโยมนะว่าถ้าคุณอยากทำอะไรดีๆในชีวิตไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ลูกเมียหรือแม้กระทั่งปู่ย่าตายายของคุณนะทำเถอะอย่ารอเพราะถ้าคุณรอบางทีวันที่รอมันอาจจะมาไม่ถึงค่อยๆทำไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยเหมือนเราดูการก่อจอมปลวกของตัวปลวกนะปลวกนี่มันตัวนิดเดียวนะมันไปข้ามเอาดินมานะแล้วมันก่อที่สู่ที่ปรัชนาของอาตมาภาพเนี่ยคุณยอมเชื่อไหมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีจอมปลวกใหญ่อยู่อาตมาก็ไปนั่งดูมันนั้นเรานั่งสมาธิเราเดินจงกรมทุกวันทุกวันมันว่างมากมันเป็นนั่งดูปลวกมันทำงานนะโอ้โหมันเข้าทั้งกะเช้ากะเย็นกะดึกกะค่ำมันเข้าหมดนะแล้วไม่เกินหนึ่งอาทิตย์น่ะมันสูงท่วมหัวนะคุณยอมนะทำได้ไงอ่ะแล้วมันไม่เอาเงินเดือนด้วยนะปลวกพวกนี้นะมันจ้างบ้างของมันไม่มีคอร์รัปชันด้วยนะแล้วก็ดูมันอ่ะมันค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำแต่ในที่สุดมันกลายเป็นจอมปลวกใหญ่ขึ้นมาคุณยอมดูสิว่าปลวกเองสร้างบ้านเนี่ยด้วยการคาบดินทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นมาก่อก็ยังได้จอมปลวกสูงท่วมหัวคนได้นะปลวกเหล่านั้นมันไม่เคยรอว่ารอให้ฉันแก่แล้วฉันจะสร้างเขาก็เริ่มลงหลักฐานทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดของบางสิ่งบางอย่างนั้นเราสามารถทำได้ทันทีที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอคนบางคนนั้นเราควรเริ่มที่จะดูแลเขาได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอถ้าบางครั้งถ้าวันที่รอนั้นมาไม่ถึงเราก็คงต้องมานั่งเสียใจกันเหมือนกับห้องพระของพ่อของสถาปนิกใหญ่คนนั้นซึ่งในที่สุดตัวเองก็ไม่ได้สร้างลูกและเมียก็ไม่ได้สร้างเอาแบบแปลนมายกให้พระพระก็ไม่กล้าสร้างตกลงตายไปแล้วสงสัยแกยังไม่ได้อยู่นะจนทุกวันนี้เพราะได้สร้างเสร็จแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้บางทีมันอาจจะส่งเป็นทีมเขียวไปให้แกที่โลกหน้านะตกลงตอนนี้ไม่มีใครกล้าสร้างเลยเห็นไหมสิ่งดีที่สุดที่แกฝันว่าจะสร้างก็เลยยังไม่ได้ทำจนทุกวันนี้เพราะอะไรแกรอจะไปทำสิ่งที่ดีที่สุดให้คนอื่นน่ะเนี่ยสร้างบ้านให้คนโน้นสร้างบ้านให้คนนี้แกบอกว่าทั้งชีวิตหนึ่งสร้างมาเกิน100 หลังสำนักงานอีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไ
แต่สิ่งที่แกตั้งใจจะทำให้เพื่อนนั้นแกบอกว่าเอาไว้หลังสุดเห็นไหมคนรู้การผักวันประกันพรุ่งนั้นมันเป็นยังไงสุดท้ายสิ่งที่ดีที่สุดที่แกตั้งใจจะทำให้ลูกเล็กเนี่ยแกก็จึงไม่ได้ทำเราทั้งหลายก็เหมือนกันมีอะไรบ้างที่เราควรจะทำให้ตัวเองเรามานึกดูสิจะไปดึงหน้าเพิ่มไหมเนื้อฉีดโบท็อกไหมหรือไปย้อมผมไหมหรือไปจับฟันไหมเดือนที่แล้วเนี่ยอาตมาพาเพิ่งไปขูดหินปูนมาอาตมาก็ทำให้ตัวเองนะเป็นความดีเล็กๆเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้โอ้ยิ้มโชว์ใครต่อใครก็ไปทั่วเลยตอนนี้เราต้องมาถามตัวเองว่าเออมันมีอะไรไหมที่เราควรจะทำให้ตัวเองควรจะทำให้พ่อเราควรจะทำให้แม่เราควรจะทำให้น้องเราควรจะทำให้เพื่อนเราควรจะทำให้ภรรยาเราควรจะทำให้สามีเราวันนี้กลับไปบ้านนะไปยืนพิจารณาสามีตั้งแต่หัวจนเท้าเลยนะเราควรจะปฏิรูปสามีนะจับไปเข้าคอร์สไหมดูแลเขาหน่อยสามีกลับไปก็ต้องไปดูแลภรรยานะอยู่ด้วยกันมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนโปรโมชั่นจนหลังโปรโมชั่นจนตอนนี้เลยไฮซีซั่นมาแล้วนะจะดูแลกันอยู่อีกไหมเนี่ยแต่ตอนนี้คนนั้นพยายามจะสร้างบ้านที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของแกตามปรัชญาที่แกทำงานว่าเราทำแต่ของที่ดีที่สุดและแกก็ตั้งใจว่าที่สุดของที่สุดก็คือแกจะสร้างบ้านให้ตัวเองแล้วก็มีห้องพักที่พิเศษที่สุดแกบอกว่าเอาไว้หลังสุดสุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะคิดว่าเอาไว้หลังสุดดังนั้นเราทั้งหลายลองถามถึงซิว่าอะไรที่เราคิดว่าเอาไว้หลังสุดนะลองสลับเอามาไว้หน้าสุดได้ไหมอยากทำเลยจะดูแลเลยคนที่เรารักเนี่ยหรือตัวเราเองเนี่ยเราอยากดูแลสุขภาพเราอยากเล่นโยคะเนี่ยเรารีบจัดให้ตัวเองเลยนะหาวันหาเวลาจัดสิ่งดีๆให้กับตัวเองเลยช่วงนี้ฉันอยากไปทานคริสปี้ครีมพาตัวเองไปทานซะเย็นนี้เลยนะรีบเลยสิ่งดีๆนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องตีราคาด้วยเงินจำนวนมากหรือไม่จำเป็นจะต้องเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่หรือไม่จำเป็นจะต้องไปต่างประเทศสิ่งดีๆนั้นมันวัดกันที่คุณค่าในทางจิตใจอาจเป็นความดีเล็กๆที่เราอยากทำเช่นอยากจะไปดูหนังพ่อแม่ลูกชวนกันไปดูหนังหรืออาจจะไปเที่ยวสวนสัตว์เขาดินใกล้ๆนี่เองหรืออาจจะอยากจะไปพักผ่อนเชียงใหม่ศุกร์เสาร์อาทิตย์หรืออาจจะอยากจะชวนกันไปไหว้พระเก้าวัดหรืออาจจะอยากซื้อเสื้อผ้าให้พ่อให้แม่อย่างวันเกิดที่ผ่านมานี้ปีนี้ยมพ่อจะมาภาพอายุ80ปีจะมาก็โทรศัพท์ชวนพี่ๆทุกคนที่ไปอยู่ต่างจังหวัดกลับบ้านหมดเลยพาพ่อไปเลี้ยงข้าวพาพ่อไปเลี้ยงข้าวเสร็จปั๊บช่วงบ่ายพาพ่อไปแวะห้างบิ๊กซีก่อนที่จะถึงสุริปัสสนาได้เชิญตะวันของตะวันนะคุณยมนิวัฒน์เคยไปเยี่ยมแล้วเนาะอาจารย์ก็พาพ่อไปแวะบิ๊กซีบอกพี่ๆว่าพี่พาพ่อไปซื้อกางเกงใหม่เสื้อใหม่พี่ก็พากันไปซื้อพี่สาวตะวัน4คนซื้อให้พ่อคนละชุดคนละชุดมี4ชุดนะพอกลับมาที่สุริปัสสนาได้เชิญตะวันปั๊บอาตมาทำพิธีมอบทุกปีนี่มันเกิดพ่อธรรมาก็จะให้ทุนการศึกษาพ่อนะพ่อธรรมาได้รับทุนทุกปีนะปีนี้81เราก็ให้ทุนท่านเด็กพ่อไปเรียนต่อนะพ่อดีใจลูกศิษย์ธรรมาก็จับยมพ่อเนี่ยถือกระตันถ่ายโลกแล้วก็ชูมือยิ้มแฉ่งเลยเนี่ยแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็มอบเสื้อผ้าพ่อก็บอกว่าเอามาให้ทำไมเนี่ยเพื่อเงินเพื่อทองต่อมาดูดิปีที่แล้วก็ไม่ได้ลุ่งเลยพูดเสร็จแล้วก็บอกพ่อรับไปฮะถ่ายรูปนะแค่เรียบร้อยแล้วเนี่ยตมาก็ลงไปนั่งรับแขกอยู่ที่เรือนรับรองเรือนแขกแก้วสักพักหนึ่งตมาได้ยินหมาเห่าอ่ะนู้นตรงกลางไร่นู่นนะหมามันเห่าตมาเลยบอกไปดูดิหมาเห่าใครนะปกติมันไม่เห่านะหมาเธอนี่มันมีมารยาทจะตายนะ ลูกศิษย์วิ่งไปดูกลับมาบอกพระอาจารย์โยมพ่อใส่เสื้อใหม่ที่ซื้อให้นักแดงเถือกเราอยู่กลางสวนตอนนี้หมาไม่เคยเห็นเห็นไหมปรากฏว่าเปลี่ยนทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยคุณโยมก็เดินเล่นอยู่นู่นยังมีความสุขแต่ตอนเราให้พ่อบอกไม่ต้องคนเดียวเห็นนะเพราะฉะนั้นความดีเล็กๆแค่นี้คุณโยมแค่รู้ว่าท่านใส่นะและเราได้เห็นท่านใส่นะอาตมามีความสุขมากเพราะอะไรเพราะว่าหลายครั้งที่อาตมาได้ไปงานศพอาตมาได้เห็นลูกๆทั้งหลายช่วยกันอาบน้ำให้กับผู้วายชนนะแล้วก็ช่วยกันเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับผู้วายชนเปลี่ยนไปบ่นไปร้องไห้ไปแล้วมันสะเทือนใจนะอาตมาเกิดคติขึ้นมาในใจว่าเราไม่ควรจะรออาบน้ำให้ท่านในวาระสุดท้ายไม่ควรจะมาช่วยกันเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ท่านในวาระสุดท้ายอย่างนั้นหรอกทำมันตรงกลางกระบวนการเลยไม่ต้องรอจนถึงวาระสุดท้ายแล้วจึงมาแสดงความดีอกดีใจว่าลูกกตัญญูเลยวันนั้นอุ้ยบางคนนะพระอาจารย์นิมนต์ไปเทศน์หน่อยเราจะถวายรถเบนซ์อุทิศให้คุณพ่ออาตมาก็รีบรับนะพอไปจริงมันเป็นรถเบนซ์กงเซ็กอะที่มารับแล้วจะกลับบ้านได้ที่ไหนได้แหมถวายเสร็จปั๊บขอบูชาคืนแล้วก็เอาที่เป็นกงเซ็กไปเผาไฟคิดว่าพ่อได้นั่งเบนซ์นั่นลูกจัดให้อาตมาอยากจะถามถ้าคุณอยากให้ท่านได้ชื่นชมของที่ดีที่สุดตอนที่ยังมีชีวิตอยู่รีบทำพ่อแม่ของเราก็ดีคนที่เรารักก็ดีลูกเจ้าเมียขวัญก็ดีภรรยาก็ดีสามีก็ดีมันไม่เหมือนยาคูนะคุณผู้ชมนะที่เขาจะได้เขียนวันผลิตและวันหมดอายุไว้ข้างขวดจริงไหมไม่มีนะถูกตัดจะเป็นอะไรขึ้นมานี่ไม่ได้บอกล่วงหน้านะโทรศัพท์เราจะถูกตัดน้ำไฟจะถูกตัดเนี่ยส่งบิลมาเนี่ยวางบิลล่วงหน้าใช่ไหมเดี๋ยวตัดฉับนะถ้าไม่จ่ายเงินนะแต่คุณพ่อคุณแม่คนที่เรารักทั้งหมดถูกตัดจะเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราควรจะดีต่อกันเสียแต่เนิ่นๆหลายคนอยากจะทำอะไรดีๆให้คนที่ตัวเองรักรอวาระพิเศษเดี๋ยวรอถึงวันเกิดก่อนเดี๋ยวรอวันที่หนึ่งมกราก่อนเดี๋ยวรอ13เมษาก่อนเดี๋ยวรอวันแม่เดี๋ยวรอวันพ่อค่อยจัดให้อาตมาขอแนะนำว่าอย่ารอเพราะบางทีวันที่รอมาไม่ถึงเรารู้สึกว่าอยากทำอะไรดีๆกับเพื่อนมนุษย์ให้เรียนรู้ที่จะทำไปเรียนรู้ที่จะทำไปเรียนรู้ที่จะทำไปเพราะว่าถ้าเราประมาทโอกาสที่จะพลาดเกิดขึ้นได้เสมอทางที่ดีที่สุดก็คือจงอย่าประมาทในการทำสิ่งที่ดีๆคนประมาทนั้นเป็นเสมือนคนที่ตายไปแล้วครึ่งตัวนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่าความประมาทเป็นทางของความตายความไม่ประมาทเป็นทางของความไม่ตายคนไม่ประมาทไม่มีวันตายส่วนคนประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้วฉะนั้นถ้าใครประมาทคุณจะพลาดจากการได้ทำสิ่งที่ดีๆดังนั้นวันนี้คุณจะกลับไปเนี่ยลองถามตัวเองที่ว่ามีอะไรนะที่ฉันอยากทำให้ตัวเองคิดถึงตัวเองด้วยนะคุณยอมทำงานหนักกันมากนะบางคนป่วยด้วยโรคเวิร์กแคมอลิกเป็นโรคบ้างานอยู่ที่บ้านไม่มีความสุขฝันถึงแต่ที่ทำงานอยากจะเข้าที่ทำงานทุกวันนะมาที่นี่เพื่อนมันเยอะจะกลับในเวรก็เยอะจะมาเจอเขาแล้วชีวิตมันสดชื่นมันท้าทายอย่างเงี้ยและใช้ร่างกายตัวเองทำงานแบบซบเหมือนกับว่าร่างกายตัวเองกับใจของเด็กนั้นเป็นศัตรูด้วยกันและกันเราใช้ร่างกายนี้ทำงานหนักมากคุณยอมอยากคืนอะไรอยากคืนกำไรให้ร่างกายเขาไหมเราต้องวางแผนนะเอ๊ฉันใช้ตาในจ้องคอมพิวเตอร์นะจ้องมากเลยจนน้ำหล่อเลี้ยงตาแห้งนะจะให้รางวัลตานะลองดูนะให้รางวัลตาต้องบินไปเที่ยวที่มาดิสไปดูทะเลมันเดินเราเยอะอยู่แล้วจนนี้เราอยู่ที่นี่นะเอ้หูเนี่ยเรามาทำงานทุกวันนะถูกเจ้าเล่นด่าทุกวันด่าไม่มีเหตุผลเลยนะคิดจะด่าน้ำตาเลยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีที่มาที่ไป หูเราเนี่ยรองรับแต่คำด่าคำดุคำสารพัดคำใกล้สิ้นปีแล้วให้รางวัลหูดีไหมจะทำอะไรให้หูนี้นะหรือว่าหัวนี้โอ้โหทั้งปีเลยคิดถึงหัวผูกเลยนะทำโครงการนั้นทำโครงการนี้บางทีเป็นไปเป็นพักๆหรือจำวันเป็นปีไม่ได้จำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ใกล้จะสิ้นปีคุณคิดว่าคุณใช้สมองขนาดนี้คุณจะให้รางวัลสมองคุณไหมมันต้องมีการตบรางวัลกันบ้างนะหรือทั้งหมดเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าคุณได้ใช้ร่างกายนี้ครองตนครองคนครองงานครองชีวิตอย่างมีความสุขคุณควรจะให้กำไรให้รางวัลเขาไหมไปอาบน้ำแร่ดีไหมไม่ต้องแพงนะเมืองไทยมีเยอะแยะไปบ่อน้ำร้อนนะเอาที่มันร้อนพอดีนะอย่าให้มันลวกนะนี่เรียกว่าเริ่มต้นดูแลกายใจจากนั้นขยายไปยังครอบครัวจากครอบครัวขยายไปในที่ทำงานจากที่ทำงานขยายไปในสังคมจากสังคมขยายไปจนถึงทั้งประเทศถ้าเราอยากจะทำความดีหรืออยากจะทำอะไรดีขอให้หาโอกาสทำทันทีที่เริ่มอยากเพราะถ้าคุณรั้งรอเอาไว้บางทีวันที่รออาจจะมาไม่ถึงที่เบลก็มีสุภาษิตอยู่บทหนึ่งเขาบอกว่าระหว่างชาติหน้ากับพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าอะไรจะมาถึงก่อนกันครั้งหนึ่งตอนอาตมาภาพไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อจรัญเมื่ออาตมาภาพอายุประมาณ18-19 ปีไปอยู่วัดหลวงพ่อจรัญ2 เดือนวันหนึ่งเมื่อเทศเสร็จหลวงพ่อก็เล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งให้ฟังว่ามีโยมคนหนึ่งมาหาท่านและตั้งแต่ตอนที่เขาเดินเข้ามาเนี่ยนะหลวงพ่อก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ยังไม่มีหัวนะก็เดินเข้ามาเนี่ยเห็นแต่ตั้งแต่เท้าขึ้นมาแล้วจนถึงไหล่เนี่ยหัวไม่มีแต่ท่านยิ้มพอท่านเป็นวิปัสสนาจารย์ผู้ใหญ่อย่างพวกเราทั้งหลายนี่ถ้าเห็นเพื่อนเดินมาแล้วหัวไม่มียอมจะยิ้มไหมอย่างพวกเรานี่วิ่งนะท่านก็ยิ้มยอมก็มานั่งคุยกับท่านแล้วเขาก็กราบคุยเสร็จเขาก็กราบหลวงพ่อครับโอกาสหน้าผมจะมากราบหลวงพ่อใหม่นะครับหลวงพ่อยิ้มอาตมาก็เจอบ่อยเลยแค่ไปหาอาตมาเนี่ยอาตมาจะบอกโยมอย่าลืมนะมาเชียงรายเมื่อไหร่ไปมาหาอาตมานะอย่าลืมนะโอกาสหน้าแวะมาอีกถ้ามีคนมาบอกว่าอาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกอาตมาจะรีบรับคำเลยเมื่อไหร่เมื่อนั้นเจอกันแน่ๆเอารีบชวนมาเลยนะแต่คราวนั้นคนนั้นบอกหลวงพ่อครับการหน้าผมจะมากราบที่หลวงพ่อนี้ไม่รับนัดเพราะหลวงพ่อเห็นการเอาไปรถไปเสยกองหินกองทรายข้างถนนซึ่งเขากำลังทำถนนอยู่พลิกคว่ำคอหักตายขาหี้นี่คุณยอมดูสิในโลกนี้น้อยคนนักจะรู้ว่าวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนนี่ขนาดหน้าหลวงพ่อแล้วบอกว่าจะมาใหม่หลวงพ่อยังไม่รับนั่นเลยเพราะหลวงพ่อรู้ว่าชาติหน้าจะมาถึงก่อนโอกาสหน้าที่ชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะมันแขวนอยู่บนเส้นได้ของความไม่แน่นอนดังนั้นอยากจะทำอะไรดีๆนะพยายามสะสมความดีเพิ่มขึ้นพยายามหาโอกาสทำไปเรื่อยๆอย่าไปรอจนแก่จนเฒ่าอย่าไปรอจนเกษียณอย่าไปรอจนรวยค่อยๆทำทีละนิดเหมือนปลวกที่มันก่อจอมปลวกเขาสะสมดินทีละนิดด้วยความเพียรของปลวกในที่สุดเขาประสบความสำเร็จสร้างบ้านที่สูงกว่าหัวคนก็ยังได้ดูสิว่าถ้าเรามีความเพียรและเราไม่รอนอุปสรรคหนักแค่ไหนเราก็จะสามารถพิชิตได้เมื่อ2 ปีก่อนธรรมภาพไปแสดงธรรมที่บอสตันแล้วก็นิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาวันหนึ่งที่นครนิวยอร์กมีคุณโยมคนหนึ่งมากราบอาตมาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้อาตมาก็เลยถามว่าโยม โยมจะฟังเทศก็ได้เปรียบหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวอาตมาจะต้องไปฉันเพลนะโยมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะต้องขอร้องไห้ให้มันสุดกระแสความก่อนนะแกก็จะร้องของแกจนหมดอาตมาเลยบอกว่าโยมงั้นเอาแค่นี้นะแกบอกเดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะจะให้โยมเช็ดน้ำตาก่อนโยมมีเรื่องจะเล่าโยมก็กราบอาตมาเล่าไปร้องไห้ไปคุณยายสารภาพว่าท่านอาจารย์เจ้าคะอยู่อเมริกาเนี่ยหาพระหาเจ้าที่เป็นนักเทศน์นักสอนยากเหลือเกินพอได้ดูพระอาจารย์ทางรายการโทรทัศน์นั้นโยมก็ปรารถนามาตลอดว่าก่อนจะตายขอให้ได้พบพระอาจารย์เนี่ยวันนี้รู้ข่าวว่าพระอาจารย์มาก็รีบมาเลยนะแล้วงานเนี่ยตามหลักแล้วเขาก็ไม่ได้เชิญโยมหรอกแต่โยมก็เสนอหน้าเองกลัวจะไม่ทันได้พบท่านกลัวท่านจะเป็นอะไรไปสักก่อนเอ๊ะพูดไปพูดไปทักไม่เข้าท่าแต่ดังนั้นแล้วฟังแล้วจะยิ้มตกลงชมหรือแช่งตัวใหญ่ก็เล่าว่ายายโง่มัวจะทำร้านอาหารเนี่ยตระเวนทำสิบกว่าร้านเนี่ยตลอดเวลา30ปีที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยแล้วไม่เคยศึกษาธรรมะเลยกว่าจะมารู้ว่าธรรมะมีคุณค่าแค่ไหนก็ต่อเมื่อสูญเสียร้านอาหารให้กับคนนั้นคนนั้นคนนั้นมันโกงโกงโกงโกงจนกระทั่งว่าชาชินกับการถูกโกงแล้วเจ้าค่ะถึงต้องหาพระธรรมแล้วยายนะเสียใจอยู่อย่างหนึ่งว่าเกิดมาน่ะไม่ทันพระพุทธเจ้าอาตมาก็นั่งฟังยายถ้าพูดอย่างนี้อาตมาก็เสียใจเหมือนกันนะเพราะอาตมาก็ไม่ทันพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะในโลกนี้ไม่มีใครทันพระพุทธเจ้าสักคนใช่ไหมตมาเลยบอกว่ายายอย่าไปเสียใจว่าไม่ทันพระพุทธเจ้าเพราะถึงพระพุทธองค์จะไม่อยู่แล้วเนี่ยนะแต่ว่าพระสัจธรรมของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ไงโทมัสอัลวาเอดิสันคนที่ผลิตหลอดไฟให้เราใช้เนี่ยแกเดสสมอร์เรย์ไปตั้งนานแล้วแต่นวัตกรรมที่แกทำไว้เนี่ยคือหลอดไฟเนี่ยชาวโลกยังได้ใช้อยู่เพราะฉะนั้นโยมอย่าไปเสียใจถ้าไม่ได้เจอต้นขั้วของธรรมะเพราะว่าเวลาท่านต้องรับดับขันไปแล้วท่านไม่ได้เอาธรรมะไปด้วยท่านไปแต่ตัวแต่ผลงานของตนยังคงอยู่ยายได้ฟังอย่างนี้ใจชื้นเลยแล้วสักพักหนึ่งคุณยายได้เล่าบางสิ่งบางอย่างให้อาตมาฟังซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเองนักเขียนใหญ่คนหนึ่งก็ไปเขียนลงในหนังสือมติชนสุดสัปดาห์แล้วก็บอกว่าบทความชิ้นนี้จะเป็นอมตะไปหาให้ได้นะชื่อมายาการของหลอดได้อาตมาภาพได้ฟังมาจากคุณยายคนนี้คุณยายเล่าว่าท่านอาจารย์เจ้าค่ะทุกวันนี้เวลาที่อยู่บ้านยายชอบถักโน่นถักนี่เนี่ยก็ถักหมวกมาถวายพระอาจารย์ก็ผลงานของเป็นล้วนๆเลยแล้วยายสังเกตดูนะพระอาจารย์ชีวิตคนเรานี่นะมันเหมือนกับได้ที่เราดึงออกมาจากหลอดได้อะเจ้าค่ะเวลาที่เราเห็นหลอดได้เราดึงได้ออกมาทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นจากหลอดได้ร้อยลงไปในบ่วงเข็มแล้วก็เย็บผ้าเย็บโน่นเย็บนี่เย็บนั่นบางทีเราก็เผลอมองไปที่หลอดได้เราคิดว่าได้ยังเหลืออยู่เยอะเลยเราก็จึงใช้ได้อย่างไม่บรรลุบรรยังเด็กกำลังถักๆเย็บๆอยู่แป๊บเดียวเอ้าได้หมดซะอย่างนั้นหมดเร็วจนน่าตกใจแต่ที่เราเห็นว่ามันมีได้เยอะๆนั้นจริงๆอ่ะได้มันมีนิดเดียวแต่แกนหลอดได้อ่ะมันใหญ่มีใครเคยเห็นแกนหลอดได้ไหมมันใหญ่นะแต่ได้นิดเดียวเนี่ยเขาพันๆเขาลวงเรานะนักการตลาดเขาลวงเรานักลงทุนก็ลวงเรานะเขาทำแกนใหญ่ๆแล้วก็ได้พันเหมือนจะเยอะเราก็ไปซื้อมาดิเย็บไปแป๊บเดียวเผอได้หมดคุณยายบอกว่าพระอาจารย์เจ้าคะบางครั้งเราก็คิดว่าเวลาในชีวิตของเรามันเหลือมากเหมือนเส้นได้ที่มันพันหลอดได้อยู่เราก็สาวเอาได้นั้นมาใช้อย่างให้บรรยะบรรยังเพื่อที่จะพบแบบแป๊บเดียวได้หมดที่เห็นเยอะๆนั้นน่ะท้ายที่จริงมันมีนิดเดียวแต่แกนได้มันใหญ่พอแกพูดจบปุ๊บเนี่ยอาตมาอยากจะถวายกันให้คุณยายเลยนะ โอ้ทำไมวันนี้คุณยายพูดดีธรรมะข้อนี้มันเตือนอาตมาได้มากนะคุณโยมนะเตือนว่าเราอย่าไปหลงภาพลวงตาของหลอดได้บางเวลาในชีวิตของเราที่เราดึงมาใช้ดึงมาใช้ดึงมาใช้เปรียบเสมือนได้ที่พันอยู่บนหลอดได้ถ้าเราใช้โดยไม่ระมัดระวังมันจะหมดกันรวดเร็วและที่เรายังเห็นว่าโอ้ยมันยังเหลืออยู่เยอะแท้ได้จริงมันเป็นภาพลวงตาของหลอดได้ซึ่งมีแกนใหญ่ๆเห็นไหมคนหนุ่มคนสาวจำนวนมากมักจะคิดว่ายังไม่ต้องรีบไปไหนหรอกยังไม่ต้องรีบทำอะไรหรอกเที่ยวก่อนกินก่อนดื่มก่อนเซฟเลก่อนหารู้ไหมว่าคนที่ประมาทอย่างนี้ก็คือคนที่ดึงเอาได้มาใช้อย่างไม่ระมัดระวังใช้ไปพอกำลังเพลินๆเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะตั๊บเดียวได้หมดจึงมารู้สึกตัวทีหลังฉะนั้นท่านทั้งหลายลองคิดถึงวันเวลาในชีวิตของเราสิวันเวลานั้นก็เป็นเช่นกับได้สังขารร่างกายของเรานั้นก็เป็นเช่นหลอดได้เราใช้ชีวิตทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันร่างกายสึกหรอลงสึกหรอลงทุกวันทุกวันทุกวันนะสติปัญญาความทรงจำความแหลมคมอวัยวะต่างๆนะระบบร่างกายต่างๆกล้ามเนื้อแต่ละมัดทั้งหมดมันสึกหรอสึกหรอสึกหรอสึกหรอเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเราก็เอามือถูๆดูสิมันก็จะกลายมาเป็นที่ใครนั่นก็คือส่วนที่สึกหรอของอวัยวะและร่างกายของเราทั้งหมดถ้าเราไม่หันกลับมาที่นี่พิจารณากายและใจของเราเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังปุ๊บปั๊บได้ถูกดึงออกมาแล้วหมดมันจะเหลือแต่แกนได้ล้วนๆก็คือเหลือแต่กายซึ่งไม่มีใจกายที่ไม่มีใจเขาเรียกว่าศพนะศพที่ไม่มีกายเขาเรียกว่าผีนั่นแหละเราจะเหลือแค่นั้นนะฉะนั้นทุกท่านลองมองดูเองที่ว่าฉันได้ใช้ได้สาวเอาหลอดได้คือวันเวลาของชีวิตใช้ไปแล้วมากหรือน้อยเพียงไรอย่างอาตมาภาพถ้ามาถามตอนนี้อาตมาภาพได้สาวหลอดได้คือเวลาในชีวิตของตัวเองออกมาจากแกนได้คือกายและใจนี้37ปีแล้วประมาทไม่ได้นะหลายคนในห้องนี้ไม่อยากจะนึกว่าสาวได้ออกมาใช้กี่ปีแล้วสะเทือนใจเนาะบางคน40กว่าปีบางคน50กว่าปีบางคนจ่อเลข6แล้วเนี่ยสาวมาใช้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมลองคิดดูนะว่าแต่เดียวมันจะเหลือแต่แกนได้คำถามคือแล้วคุณได้สาวเวลาในชีวิตของคุณซึ่งเป็นดังหนึ่งได้ออกมาใช้ให้คุ้มหรือไม่นี่เป็นการบ้านที่เราทุกคนควรจะนำไปพิจารณาให้ดีระวังอย่าไปหลงภาพมายาของหลอดได้ที่มันสร้างขึ้นมันลวงเราว่ายังเหลือได้อีกเยอะอย่าไปหลงเรายังต้องมองให้ทะลุว่าเห็นได้จะต้องเห็นถึงหลอดได้เห็นชีวิตจะต้องเห็นทะลุถึงวันเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราไม่หลงไปกับยศทรัพย์อำนาจชื่อเสียงและกามารมณ์เรารู้ว่าวันเวลาเรานั้นเหลือไม่มากเราก็จะเริ่มตั้งตนหันมามีพฤติกรรมเชิงคุณภาพทันทีพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าจงดำรงชีวิตดังหนึ่งมีไฟไหม้อยู่บนหัวคนที่ไฟไหม้อยู่บนหัวมันจะต้องวิ่งหาน้ำที่ใกล้ที่สุดนะเพื่อมันดับไฟเราเคยคิดไหมไฟไหม้อยู่บนหัวเราเนี่ยทุกวันไฟที่ว่านี้คือไฟอะไรคุณยอมรู้ไหมไฟของอนิจจังคือความไม่เที่ยงไงร่างกายของเราเสื่อมตลอดเวลานะเวลาที่เราโตขึ้นมาเนี่ยภาษาคนเราเรียกว่าเจริญวัยใช่ไหมแล้วเราก็ดีใจว่าเราเจริญวัยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ภาษาพระเนี่ยท่านเรียกว่าแก่เพิ่มขึ้นเพราะคำว่าวัยนั้นแปลว่าแก่เราไม่เคยแปลเนาะเราก็เลยอยากเจริญวัยกัน รู้ไหมว่าเจริญวัยคือเจริญไปด้วยความแก่นี่ถ้าเรามองว่าเออนะการเวลามันคืนกินสรรพสิ่งรวมทั้งตัวมันเองเนี่ยแล้วมันจะแสดงตัวที่เนื้อที่ตัวเรานี้เราจะไม่ประมาทต่อการเวลาเรารู้ว่าเวลาในชีวิตของเราเหลือไม่มากเหมือนกับเส้นได้ที่เราสาวมาใช้เราก็จะกลับมาดูว่าชีวิตของเรานี้มันมีแก่นมีสารหรือไม่ถ้าทุกครั้งที่เราหยิบนาฬิกาขึ้นมามองเวลาตอนนี้11โมงแล้วนะถ้าเป็นพระก็อาจจะคิดว่าโอ้ในเวลาฉันเพลินแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าคิดแค่นี้เนี่ยตื่นมากเลยนะตื่นมากทุกครั้งที่คุณมองเวลาคุณควรจะมองลึกกว่านั้นได้ไหมว่าเวลาเนี่ยมันไม่ได้ไหลผ่านไปเฉพาะที่ตัวเรือนนาฬิกาเท่านั้นแต่แท้ที่จริงเวลามันได้ไหลผ่านชีวิตและจิตใจคุณไปแล้วคุณบริหารจัดการชีวิตของคุณยังไงให้มันได้สัดส่วนที่คุ้มค่ากับเวลาที่ไหลผ่านถ้าคิดอย่างนี้เสมอทุกๆครั้งที่คุณหยิบนาฬิกาขึ้นมาพิจารณาเวลาคุณค่าชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นน้ำไหลอายุไขก็ไหลล่วงใบไม้ร่วงชีพก็ร้างอย่างความฝันค่าเวลาคือพร่าค่าคืนวันจะกำนันโลกนี้มีงานใดชองโดมินิกโบบี้นักเขียนอัมพาตทั้งตัวคนนั้นเขียนหนังสือเรื่องการเลิกเกือบตาเพื่อเลือกอักษรทีละตัวยังได้หนังสือเบสเซลเลอร์ชั้นนำระดับโลกหนึ่งเล่มแล้วคนปกติอย่างเราเล่าจะทิ้งอะไรไว้ในเวลาอาตมาภาพขอฝากไว้เป็นการบ้านนะกลับไปคิดให้ดีๆนะฉันได้ทำอะไรไว้ในเวลานี้บ้างและประการสำคัญที่สุดอย่าทำให้ยมบาลต้องลำบากใจเวลาท่านสัมภาษณ์นะอาจารย์ก็คิดว่าได้ใช้เวลามาก็พอสมควรแก่เวลาก็จึงขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่มาร่วมจิตร่วมใจกันฟังปาฐกถาธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันนี้ด้วยความเคารพและด้วยความตั้งใจอันเดียยิ่งขอกุศลบุญญาราศีส่วนนี้อำนวยอวยชัยให้ทุกท่านทุกคนมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขลุกขึ้นมาใช้เวลาให้คุ้มค่าโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ
ที่เคย